solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Gaurko gonbidatua Brasilgo Paraná estatuan ibili da ia sei hilabetez Mundukide fundazioarekin. Jesus Urrutia, ekonomilaria, egunon eta mila esker etortzeagatik.
Bai, egunon zure.
Ze moduz gabiltza?
Ederto eta zeuen.
Mundukide fundazioa aipatu dugu, lehenik eta behin, zer da hori?
Bueno, Mundukide fundazioa azkenean da Mondragon taldeak sortutako fundazio bat. Da zertarako, azkenean, lan munduko edo kooperatiben munduko elkartasuna, herri pobreen garapena da bialtzeko ero. Eta, bueno, azkenean, hori da ideia nagusia, ez da, hemen lankide edo deitzen direnak, eta mundukide eta izena bebai, nik uste nahiko argi esaten dauela, azkenean, fundazioaren helburua eta misioa.
Zu ia sei hilabete eman dituzu Brasilgo Paraná estatuan, zergatik joan zinen?
Bueno, aspalditik edo eukiot olako esperientzia bat izateko nahia ero. Gertatzeana da, askotan egunerokotasunean zartzen zarela, eta hortik irtetea saia da, ezta. Baina bueno, egoera aprobetzatuta azkenean erabakia hartu neban. Eta nahi neban ez oporretan joatea, ezta, ze azkenean bizioan esperientzia beste gauza bat izan da. Nik nahi neban beste herrietako jendea laguntzea, ezta. Eta horretan ero ideia argi neukala pixkat bila hasi nintzan. Eta bueno, anaiaren bitartez mundukide ezagutu neban, eta bueno, mundukide den filosofiarekin ados nengoela konturatu nintzen, ezta, filosofia hori arrantzan erakustea eta ez arraina emotearen emotea filosofia horrekin. Eta bueno, ganera mundukidek erakunde finantzierotan ibilitako ekonomilari baten bila zebilen, eta niri mundukidek Brasilen dakon proiektua erakarri ninduen. Da, ados jarri ginen berehala eta horra jo nintzen.
Zehatz mehatz zein zen egitasmoa eta zeintzuk egitasmorren helburuak?
Mundukiden filosofia pixkat komentatuot eta mundukide Brasilen aparte baka beste proiektu batzuk, Mozambiken, Kuban, Ekuadorren, baina Brasilen dagoen proiektua MST-ekin edo MST-ek Paraná estatuan eta Kantu Kiriguazu lurraldean konkretuki MST-ek dakon kooperatiben kooperatibei laguntza motea edo kooperatiba hoiek sustatzea, ezta? Ez dakit, igual gehiago esplikatze arren, azkenean bi arlo nagusiak jorratzen dira, ezta. Batean, enpresa sozialak eta garatzea, eta bigarrena formazioa, ezta. Lehenengo lan ildoa da azkenean hori, dauden enpresak, lau enpresa dagoz momentu honetan, aktibitateak dira hori esnekiak, supermerkatua, albaitaritza, nekazal makinen zerbitzua eta aurrezki eta kreditu kooperatiba. Eta bueno, azkenean gure beharra da enpresa hoien kudeak eta hobetzen laguntzea, ezta. Eta bigarrena, ba, hori, ez da, ba, formazioa emotea edo, eta horregatik, ba, bueno, Mondragon Unibertsitatea eta Zeagro hor bertako, ba, zentroa, edo hezkuntza zentroa, ba, olako akordio badakote, eta, bueno, horretan ari gara, Brasilgo, ba, nekazariei, ba, formazioa emoten.
Brasil, aipatu behar dugu, bi zenbaki eman ez besterik ez bada. Oso handia da, jende asko bizidan, nekazari asko ero badira, baina pobre asko ere.
Bai, nik uste ondo zandozula, ez da, Brasil, daganera orain, ba, hori, olimpiada eta horren beste gauzekin, ba, hor, edo, eta lula bebai, hor ikusi dugu, baina gertatzeana da oso herri handia da, ia 200 milioi persona bizi dira, eta badagola bebai ezberdintasun asko, edo badagozelako bueno, oso aberatza diren pertsonak, baina oso pobreak diren pertsona bebai, ezta. Eta ba, edo proiektua dagoen, ba, lurraldea, Kantukiriguazu lurraldea da, Paraná estatuan dago, Brasileko estatu aberatzenak dira hegoaldekoak, ezta, Paraná, Santa Catarina eta Rio Grande do Sul. Gertatzen dana da, ba, oso handiak direla bebai. Ba, adibidez, Paraná estatuan niego naizen estatua, ba, alde batetik bestera, ba, igual kotxez ero autobusez, bero, pues, 15 edo 20 ordu behar dozu alde batetik bestera joateko autobuse bat, autobuse baten. Eta, bueno, gu egon garen, hori, Kantukiriguazu lurraldea, ba, bueno, datu batzuk emotearren, ba, 16.000 kilometro karratu azaleraka, 18 udalerriek osatzen dute, eta guztira, ba, 350.000 biztanle bizi dira hor. Eta gero, ba, bueno, beste datu batzuk, ba, nik uste oso adierazgarriak direla, ba, pertsonako errenta 8.000 real dira. Hau da, ba, 3.000 euro edo. Gero, analfabetuen portzentaia, ba, bueno, adinarekin batera igotzen da. Hau da, orain gazteak, ba, bai joaten dira eskolara eta batzuk unibertsitatera, baina hori, ba, 40 edo 50 urteko, ba, pertsona gehienak, ba, ezin izan dute, ba, unibertsitatera joan edo eta eskolara joan be, ba, niko gatz, ezta. Eta, bueno, ez dakit datu horrekin igual nahikoak izan daitezke, ezta.
Bai, esan Paraná estatuan oker ez banabil gehiena, naiz eta batzuetan kontrakoa pentsatu, zuriak direla, 80%. Eta gero beste aldetik desberdintasun sozialak horiek adierazteko, Brasilgo populazioaren 1/1 lurren 44% ditu. Asko hori da, jakina.
Hori da. Bai, hori da. Eta bueno, hor igual kokatu behar da MST-ren borroka edo MST-en mugimendua, ez da? Igual euskeraz, bueno, MST brasileiros edo portugueses, Movimento dos Trabajadores Senterra. Brasilen Senterra, edo lurrik gabeko banekasarien mugimendua edo euskeraz esateko. Eta nik uste hor kokatu behar dala MST-en ba, bueno, filosofia eta borroka. Azkenean, hiru ardatz nagusi ditu MST-ren, ba, hiru ardatz nagusia dira MST-ren hori, ez da, helburuak ero. Ba, lurjabetzaren aldeko borroka, hori izango zan lehenengoa, bigarrena, hori, nekazal erreformaren aldeko borroka, eta hirugarrena, eraldaketa sozialaren aldeko borroka. Eta, bueno, nik uste, ba, hoiek helburuak nahiko argi erakusten badituztela MST-ren, ez da, bueno, filosofia eta aktibitatea.
Esan behar dugu, Oker ez banabil, mugimendu hori Paraná estatuan bederen largoiko hamarkadan hasi zela. Hauek azken finean, nolabait esateko, okupak dira, baina etxe bizitzak okupatu beharrean, lurrak okupatzen dituzte, lan egiteko eta jateko.
Hori da. Azkenean hori da, ezta. Bai, ni egon naizen bitartean ospatu zan, pasaden urtean, otzaianero, izan zen MST-aren 25. Urte urrena, hori Paranan bebai ospatu zan, ze Paranan sortu zan MST-a, eta gero, urrian edo izan zan, bai, Paranako MST-aren 25. Urte urrena bebai ospatu zan. Azkenean, datu batzuk nik uste eman behar direla, MST-ek 2 milioi pertsona baino gehiago batzen dituela Brasilen, eta 300.000 familiari baino gehiago edo emondie edo lurra, ezta, edo MST-en bitartez 300.000 familia baino gehiago lurra lortu dabe, azkenean zuk esan dozuna, etzea eraikitzeko eta azkenean jateko barazkiak eta frutak landatzeko.
Paraná estatuan estatarako eta MST-en bitartez egindako okupazio hoietan zenolako ekoizpenak izaten dira?
Pixkat denetarik dago eta nik uste hori dala bebai MST-ek duen bigarren erronka, ezta? Ze lehenengo erronka izan daiteke lurra lortzea, pertsona edo nekazari edo lurri gabeko nekazari hoientzako lurra lortzea, baina bigarren erronka da lur hori errentagarria bihurtzea, ezta? Ze azkenean kapentza familia bakoitzak gitzi gora bera lortzen dauela 10 eta 15 hektaria inguru. Gertatzeana da, lur hoiek, hektaria hoiek, landu egin behar direla, eta produktuak lortu behar direla, eta gero produktu hoiek merkaturatu egin behar direla. Eta hor dago bebai lehen esan ditudan kooperatibak edo enpresa hoiek, eta batez be hor dago mundukidet eta Elorza, Lejardi eta Hirurok Brasilen eiteranigaren egin dugun lanaren erronka ero enpresa hoiek ondo kudeatzea, ze azkenean horrekin nekazarien soldatak eta diruak lortu behar dira.
Zure zehaz mehatz eta zure egitasmola bueltatzen, zer lakoa izan da, ia sei hilabete horietan.
Bai, ni batez beho naiz aurrezki kooperatiban. Kontutan euki behar da Krenor deitzen da aurrezki kooperatiba, eta kontutan euki behar da baserritar edo nekazari askorentzako Krenor dala kreditu bat lortzeko aukera bakarra, ze badago zelako beste erakunde batzuk, baina askotan onartzen, ez dituzte onartzen bezero moduan nekazari hoiek, ez da? Eta Krenorra parte badakoten beste aukera bakarra, legez kanpoko dauden txiringituak dira, ez da? Txiringitu hoiek kobratzen dituzte interes tasak eskasangarriak dira. Eta kontutan hartu behar dabe bai, Brasilen interes tasa 108% dagoela. Ni ibili naiz Krenor Krenorren lan egiten, beren kudeaketan eta prozesuen hobekuntzan, ezta.
Egitasmo horretan, nola izateko, bianka alde batetik mundukide zuek eta bestetik bertako zeagro eskola, garrantzitsua.
Bai, ze azkenean, pixkat, elburuak betetzeko eta epe luzerako proiektu bat sendotzeko eta garatzeko bertoko esperientzia eta bertoko jendea proiektuaren barruan sartu behar da, ezta? Azkenean mundukiden ideia da urte askotan hor jarraitzea, baina bertoko jendea sartutaz badago proiektu baten azkenean ez daka zentzu handirik. Eta lehen galdetu dira suparkatu, ia joango naizen berriro, eta, momentuz nire esperientzia 6 hilabetekoa izan da, eta momentuz hemendik kolaboratzen ero jarraitu nahi dut, esan behar da on internetekin, Skypetik, olako emailekin, nahiko erosoa dala naiz eta 15.000 kilometrotara egon, harremana nahiko estua jarraitzen zen daitekela, eta baina nire ideia bai izango litzateke ez dakit oporretan edo noiz ara bueltatzea eta hoiekin harremana jarraitzea.
Bukatzeko, Jesus, ze moduz eguneko bizitza? Segurazki dauzkazun bizipenekin liburu bat beteko zenuke.
Bai, ez dakit liburu bat, niretzako bi edo hiru gauza izan dira batez be oso, esateko modukoak. Lehenengoa da, Brasilgo hegoaldean hotza be badagoela. Eta amendakogun hotza modukoa. Ni ustaian heldu nintzan, eta abisatuta joan nintzan, baina hori, forro polar eta termikak eta eranituen, eta beharrezkoak dira. Ze, olako 5-6 graduko temperaturak badira, eta kau, pentsatu behar da, amendakogun kalefazin horik eta hor ez dago zela, ez da. Eta gero bebai, udan bai beroa egiten dau, ezta? Baina nik uste hori izan dela lehenengo gaia. Eta bigarrena, lurrik gabeko jendea zelan bizidan, ezta? Azkenean jende hori, familia horiek, umeekin, bizidera, plastikozko eta egurrezko etzetxoetan. Eta karo, kontutan eukibida, neguan, 5 gradukin, hor bizi behar dala, eta gero, udan bebai, 20 edo 25 gradukin, altzoak non nahi egoten direla. Eta olako etzeetan, arazoak izaten dituztela. Orduan, nik uste, horrekin nahiko ondo ulertzen dala MST-ek duen helburua, ez da hori lurroien bila burrukatzea, ez da azkenean lur hoietan familia hauentzako etxe duin bat lortzeko eta bizitza behintzat bizitza hobetzeko aukerak bilatzea da azkenean.
Jende animoso ikusi duzu?
Bai, jende, oso jende langilea da, egia izan daiteke beste ritmo baten bizirela, igual amendakogun erritmoa, igual ez dakit, ez dakit, haientzako hori, ez da ulertzea ero, baina oso jende langilea da, oso alaia, etorkizunerako begira oso animoso biltzen dira, eta gero bebai, esan behar dut, egiten dozun edo zer gauza ezkertzen dabela, eta azkenean hori, barrutik betetzen zaituz, azkenean, nik ez dut ezer egin, eta benetan sentitzen dut asko eta bihotzez eskertzen dabela egin dudan lana.
Jesus Urrutia, ekonomilaria, mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zeuei.
Agur.
Bai.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes, soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover, aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício, num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti.